Hébreux mun netren so. Melchisedek son ti Salem famien. Ni nyamien bo li kefi nouen isi inyu jan fwe. Te Abraham pin famien me koule bo bay. Okpe yi atin nan waire yin gwan. Ye Abraham pa li ke kwa ngonye ni ibrusu meni. Iduman ibo kwenyele famien bo oyosa inwansu. Ye kwenye kwenyele Salem ifamien. Bo ibo yele ala gen imi. Besye isi ni 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 inana. Ya kengeme indeke bewuli yi ye owuli. Oti kenya mien wansa. Oma oke i nye mien yunu granle su tititi. Anya bien son i yunu bole yo. Api nana Abraham bobo. Pa likengo nye ni ale nun. Inu papa fwen ibrusu meni. Levi fwebo. Bedi nye mien yunu granle gumay. Kanze beni beni an Israel me kwa. Beti Abraham anumay. Be krem lanuke. Bede beninge me brusu. Pange Melchisedek. Bo opian Levi osu nou. Opari Abraham ininge me brusu. Na waira Abraham. Bo nyamye seike. Oyori kekpa men ingwa. Se frangole nyun. Oyra ngola nyun ingwa. Akurwa nwansu. Nyamye nyun granfwe. Bo befa ninge me brusu. Beti sranbo be wu. Sange Melchisedek liyen. Bekle nyamien denu. Te ibo owumay. Ye opa ninge me brusu nyon. Te pewan beni esay. Eseke levi bo opa ninge me brusu. Ke Abraham yi. Ibrusu liyen. O yi vye. Afinke Melchisedek. Kokpa Abraham atin. Inana nyan we isi. Mlanga nyamye fama Israel mu otaka Levi pweme nyamye nyunu gane enso. Otike bejumanga bediri oye. Boma srame okpan nyamye nyunu janfwe ufle. Bo opyan aron osu nu. Bo otike Melchisedek san wabakun. Ape ke beko kaki nyami nyun granle iwa fain san be kaki mlankusu franga eken inde wan ofin osufre nu bo i osufre fi ni adia nyami so re lojumanle afin fran kwa be si wenke emi fin juda osubo moisa kan nyami nyun granfre fi nde osusonu le nu. Ke nyamien yunu janfwe ufle bo. Otike Melchisedek sambalin. Oman saso inyi pite wen. Ke besye. Banyan mlango kre. Son afan suye besye yo. Ange anangama ngwan. Bo le. Bo man okra ntiye befesye yo. Afin bekredi nyamien denu ke. Ati nyamye nyunu janfwe. Bo akale titi. Ke Melchisedek liyen sa. Oma. Be aki mlakiki liyen. Afin isufale nkwa like fi yo. Oti mben. Oma. Like fi kwa ya kwa. Ye befa like ufle. Bo ikwa tren. Bo ekwa fa. E ura gwa sun siye iyo su. Oma. Ekwa matan nyamien. Nyamien ta nda. Ye ofe isye inyu janfwe nyon. Sange benga merye wata nda. Ye besye beo. Sange jesu liyen. Nyamien ofe isye li. Ota nda ye ofe isye yo. Afin oseke emi watanda osukache ya kundan atinya mienyu janfwe bo akale tititi isonti yezima esike sanganya mieseke oyoma hein tipatra laari ngoyo uli yekusu nyamienyu janfwe ngamu besie be kpangba afin yema bekema bejumansu sanga jesus liye ke awumanti inyamie nyun jinale isu fama san ople isanti oma bebo iti be mata nyamie be kwa nya be ti mromro afin owle titi osre nyamie ke oni abesu na wle nyamie nyun jinan fwe dan nga ya nyeye ye ekundenyo oti nyamie re chololo sate kan sanu ehu oni sate fwe me sanu nyamie me itran re pa ngro mwa mwa lo oni nyamie nyunu jina fwe dandan ga mu tiakun oya sate fi oma oba o esa nyamie iboboti na waso srameti ke benga me kenkransa ke ofe umani osori nyamie pekunba oyeri beniam lansu bepa sobo bekwayari ke finsie nyamie nyu granfwe dan sange ke mlango lele ndenga nyamie watanda kaninti ofe iwambo otipa lele gwetini bon siyi inyu granfwe dan